Ертең кабырай жөнүндө айта кетейин. Синоптиктердин айтымында эртең Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде үшүк жүрөт. Республика боюнча жаан чачын болбойт, айрым аймактарда туман болушу мүмкүн. Чүйдө абанын температурасы 20 градуска чейин жылыйт, Таласта 18, Баткенде 21, Ош менен Жалалабадда 22, Ысык Көл нарында 16 градуска чейин ысышы мүмкүн. Сиздер азаттыктан акыркы кабарды уктуңуздар. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири угуп окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекитке эже. Биз эми бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Мына ушентип азыр эле айтылгандай, коомдук телеканалдын башкы директорунун шайлоо эми ноябрда өтмөй болду. Мындай чечимди байкоочу кеңеш шайлоонун ишке ашпай калган бүгүнкү акыркы айлампасында чыгарды. Коомчулуктун катышуусунда ачык өткөн бул отурумда байкоочу кеңеш бир пикирге келе албай койду. Анын көпчүлүк мүчөлөрүнүн добушун алды деп эсептелген Илим Карыпбеков шайлоо эрежелери бузулду деп өз талапкерлигин алып салды. Коомдук кыймылдын бир катар өкүлдөрү байкоочу кеңештин тарашын талап кылып атышат. Коомдук каналдын коомдук чыры тууралуу Алишер Токсунбаев айтып бермекчи.
КТРКнын баш директорлугунда талапкерлердин бири Абдыкадыр Султанбаев баш директорду тандоо мыйзам бузуулары менен коштолгондугун белгилеп, байкоочулар кеңеши бүтүндөй отставкага кетиши зарылдыгын белгиледи.
Бул байкоочу кеңеш ошол элдин үмүт тилегин президенттин ишеничин аткара алган жок. Конкурстун жыйынтыгын ыраазы өзүңөр бустуңарбы? Конкурстун жыйынтыгын жокко чыгарууну, жаңыдан конкурс жарыялоону, байкоочу кеңештин төрагасын отставкага кетип жаңы төрага шайлоону Кубат Оторбаевди, Болот Казаковду, Эрнис Мамырхановду, Илим Карыпбековду бул шоуга катышпоону чакырам.
Ал эми дагы бир талапкер Бешимбек Бекешов атаандаштарга бирдей шарт жаратылбагандыгын айтып, байкоочулар кеңешинин корпоративдик кызыкчылыкты көздөп тыянак чыгарды деп айыптады.
Мисалы мына оорекил жерде Абдыкадыр Султанбаев, ошол жердеги мына Илим Карыпбековтон кайсы параметри менен кел? Же болбосо жана Кадыр Кошалиев кайсы кылган кыргызга кызматы менен кел? Же болбосо жанагы жасап жүргөн иши менен кел? Чын эле мындай объектив болсоңор 20 кишинин бүтүн баарын элге алып чыкпайсыңарбы? КТР колуңарда турат. Элбира айым, ошондуктан мен Маурекин айтып атам, мындай шоу кезектеги чоң жаңжалдын гана негизи болуп берет.
Коомдук телерадио корпорациянын өкүлү Авалбек Кулмакматов эмгек жамаатынын талабы орундалбаса, алар мөөнөсүз баш ийбөө акциясын жарыялай тургандыгын ачыктады.
Профессионал журналисттер өтпөй юрист илимди алдыга суруп чыкканыңыздарга биз аябай таң калып атабыз. Анан улам эле бизди алмашып атат. Экинчиден ошол илим минибиз кечеге чейин Бакиевдин секретариатында иштеп келбеди беле. Бакиевдин учурунда Урумканова Ишмугатовдор кел дала журналисттердин укугун деп элеп кетседи, бир отоло талкалаган жатасыңар. Эгерде туура эмес болуп журналист эмес юрист бара турган болсо биз ошол жерге киргизбейбиз. Ак үй көгүз бүт баардыгын көтөрөбүз биз дагы.
Бул аралыкта укук коргоочу Азиза Абдырасулова байкоочулар кеңешин жана анын жыйынына катышкандарды сабырдуулукка жана адилеттүүлүккө чакырды.
Себеби силердин бүгүнкү принципиалдуулугуңардан эртеңки Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Эгерде бүгүн силер конкурска катыштырган адамдарыңарды бүгүн бул жакпайт экен, бул мындай экен десеңер, эртеңки күнү Кыргызстандын келечегине балта чапкан биринчи силер байкоочу кеңеш болосуңар.
Мындан кийин экинчи айлампада көп добуш таптаган Илим Карыпбеков баш директорлуктан баш тартышынын себептерин мындайча чечмеледи.
Для меня принципиально важным является соблюдение правил, которые были объявлены ранее конкурсантам. Сейчас они изменены.
Мен үчүн атаандаштар тарабынан мурда жарыяланган эрежени сактоо абдан маанилүү, бирок учурда ал өзгөрүүгө дуушарланды. Экинчиден мен үчүн добуш берген байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүн ыңгайсыз абалда калтырууну каалабаймын. Анткени алар менин айымдан кысымчылыкка дуушар болушу ыктымал. Үчүнчүдөн өлкө ансыз деле кыйынчылыкка түшүп турганда дагы бир чыр чатактын тутанышын каалабаймын. Акыркысы кадрларды Акаевдики жана Бакиевдики деп бөлгөндөргө каршымын. Себеби өлкө ушундай кесипкөй кадрларга мукурап турганда мен мындай баалоого каршымын.
Я также считаю, что деление специалистов на акаевских и бакиевских не самым правильным решением в различных процессах развития в стране, нуждающихся в профессионалах.
Деди Илим Карыпбеков. Ошентип байкоочулар кеңеши коомчулуктун жана КТРКнын эмгек жамаатынын сын пикирлерин эске алуу менен коомдук телерадио каналдын жаңы жетекчисин шайлоо 1 ноябрга жарыяланары маалымдады.
Объявить выборы генерального директора ОТРК до 01 ноября 2010 года.
Кошумчалай кетерибиз, алдыдагы сынакка азыркы талапкерлер жана жаңылар дагы катышууга укугу бар. Коомдук телеканалдын жетекчилигине күч сынашууга дегенде 22 киши катышкан. Биринчи айлампадан 20 киши өтүп, экинчи айлампадан 4-ө Болот Казаков, Илим Карыпбеков, Эрнис Мамырканов жана Кубат Оторбаев алдыга чыгышкан. 8 октябрдагы жашыруун добуш берүүдө Илим Карыпбеков көпчүлүк добушка татыган. Илим Карыпбеков жетекчиликтен баш тартууга байкоочулар кеңештин шайлоо эрежеси бузулганы себеп болгону менен түшүндүрдү. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Бишкек.
Коомдук телеканалдын жетекчисин шайлоо боюнча сынактын 3-сү шайлампасы ошентип бүгүн чыр менен коштолуп жетекчи тандалып калды. Биз бул боюнча оюн сурап журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоевго кайрылган болчубуз. Кабарчыбыз Айзада Кысмалеванын суроолоруна жооп берип атып, Марат Токоев жетекчинин тандалбай калышы курамы кеч бекитилген байкоочу кеңештин тажрыйбасыздыгынан болду деди.
Мурда 20 талапкердин талапкерлерге карап атканда добуш берүүчүн жабык түрдө болуп, анан ар кандай сөздөр болуп кетти деп айтышат да. Тиги бирөө тартып эмне айтып кетти, аны ушундай сөз болбош үчүн биз кайра жаңы шайлоо жарыялалы деп атат. Анан ошонун баары бүт процесстери талапкерлерди угуу жагы дагы добуш берүү жагы бүт баары ачык болуп, айкын болуп, эч кандай жанакында ушак сөздөр болбосун дегендей чечимге келишти.
Бирок байкоочу кеңеш буга чейин эле баардыгы жетекчини дайындоо ачык айкын жүргүзүлөт деп айтып эле келбеди беле? Эмне үчүн анда буга эртерээк көңүл бурулган жок?
Эмне үчүн айта кетиш керек, бул байкоочу кеңешин айтканда биринчи жолу эле иштеп атат. Баардык тажрыйбасы жок, бүгүн катарчыктар кетип алышы мүмкүн. Мурда Кыргызстанда болгон нерсе болгондуктан болот. Эми өзүлөрү дагы моюнга алып аткандардын дагы тобо деш керек, ушу моюнга алып кайра ушул кайра башынан өткөрөлү деп аткандары.
Мурун деле байкоочу кеңеш болуп келгенде алар дагы сынга кабылып келишкен, ошолордун тажрыйбасы сабак болгон жокпу?
Курманбек Бакиев кезиндеги байкоочу кеңеш айтсаң керек, анда өзүбүздө телефон чалдары болуп, атайын мажбурлап курамдан чыгарып кетүү жактар да болгон да. Менин пикиримде жок, сырттан мындай атайын мажбурлап ладычка салып эме деген жок болгон жок.
Эмне үчүн ошол жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында мисалы Илим Карыпбеков кечээ жеңүүчү деп чыкпады беле? Ошону тааный алышкан жок булар?
Кечээ айткан билбейм эмне үчүн ушундай болду. 8 адам добуш беришиптир, макулдугун беришип 7 адам. Эми баягы демократиялык учурда билет кырдаалда азчылыктында пикири угулуш керек. Ошо азчылыктар дагы чыгып биздин өзгөчө пикирдебиз. Бул боюнча дагы өзүчө сүйлөшүү жүргүзөбүз, өзүнчө карар деген чечимге келишкен экен. Алар макул болушту. Ал эми ушул катышкан ушул талапкерлер деле байкоочу кеңештин бул чечимин колдошту.
Кечээ көп добуш алды деген Илим Карыпбеков катышуудан баш тартып, буга байкоочу кеңештин шайлоо эрежесин бузулганы себеп болду деп айтып атат да?
Жок, андай эмес. Илим Карыпбеков биринчи кезекте ошол менин талапкерлигим, мен биринчи баягы добуш алганын мындан ары байкоочу кеңештин иш алып баруусуна жолтоо болбосун деп, коомдук келе берүү идеясы андан ары ишке ашсын деп, жүзөгө ашсын деген ишаратта өз кандидатурасын алып салды.
Анда муну менен буга чейинки жанагы конкурстун жоболору жеткиликтүү деңгээлде иштелип чыкпай калды деп айтсак болобу?
Кандайдыр бир эки пункттары жоболор ошолорду эске алынбай калган экен да. Ошол кичинен кийин бул тоскоолдук кылып койдуш керек алардын иш алыптарына. Канчалык азыр добуш беришеби, кийин добуш беришеби, бирок байкоочу кеңештин кадамдарына дайыма нарасыздар болот. Муну жөнөкөй арифметикадан көрсө болот. Эми ичинде дегенде канча адам белбесин, сөзсүз түрдө бир эле адам утат, бир эле адам ген директор болот. Калгандар болсо дайыма нарасызда болот. Кананы чечим чыгарбасын, кандай кимдер шайлабасын, баары нарасыздар боло берет. Бир гана ушуну байкоочу кеңештин чечкиндүүлүктү, кайраттуулукту сунуштайт элем. Бул алардын моюнга алып атканы дагы булардын бир чети күчтүүлүгүн эле көрсөтөт, өжөрлүгүн эмес. Эми ичинде кээ бир өжөрлөрдө баягы транскрип алган кадамдарын деле жаап жашырып иштебей коюшат да. Булар болсо ушул калыптыктарын моюнга алышып, чоң элем чоң элдик депчи.
Негизи кийинки шайлоого карата байкоочу кеңешке ишеним артууга болобу? Андан дагы сынак дагы созулуп кетет деген ой кетип атат да.
Чын айтканда азыр байкоочу кеңешке өтө чоң азыр моюндарда жүк артылган. Буларга оңой эмес. Чын айтканда эми чын ар бир чаратын чечимдер кандай болуптук экенин баары сезип турушат. Чын айтканда мен алардын ордунда болгум келбейт эле да. Аларды аябай коюш керек.
Буга чейин аларга көп эле мүмкүнчүлүк болду, убакыт дагы болду. Эмне үчүн мунун баарын эске албай калышты? 15 киши.
Иштин баары дары болуп кетпейт. Анан бул да кичине шайлоо өнөкүнөн да аралашып калбадыбы? Эми ичинде чын айтканда бул байкоочу кеңеш нече ай эле курамы түзүлүп, нече ай эле бул процедураны өткөрө турган иш болчу. Бирок эми тиги утурумду өкмөттөн өтө кеч. Биринчиден алардын курамын бекитти. Алардын курамын бекиткенден кийин алар ошол эле заматта алардын жанакы ген директорго, ген директорлукка тиги жобону иштеп чыгышып, ошону сунушташкан, конкурс жарыя баскан. Эми ошонун баары келип алыш шайлоого такалып калып атат. Бул убакытка байланыштуу болуп калды. Булардын алардын кеткен күнү эмес. Утурумдук өкмөттүн бул маселени чоюптур алганы болду.
Жетекчини 1 ноябрда шайлоодо кайра мурунку чыгып калган баягы 20 талапкердин ичинен кайра каалоочулар катышса болот деп айтышкан экен. Муну кандай түшүнсө болот?
Эми негизинен ошол нарасыздар болду да. Биздин баягы ушуне калк сурагы эмес, бизге карап койдуңар дегенде эмне деп. Эми булар баардыгын көрсөткүсү кетет. Чын айтканда биякта эч ким таккан жок, жан тарткан жок. Биз баардыгын атайын критерийлер каралган, ушул критерийлер боюнча баа коюп белдик деп. Эми мындан да ачыгыраак кылалы деп атышат да. Эгерде эл ачык айкын болуп аткан шайлоодо көрсө, кандай талкуулап аткан, алардын программасын көрсө, талкуу кандай болгон экен теледен да көрсө, андан кийин баарынан байкоочу кеңештин жыйынтыгы менен калыс калса эмес экен байкаса болот да.
Журналистер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Бишкекте 6:15 өттү. Сиздер кеч казактуу угадасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Башкы каалардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы ички иштер министрлигинин академиясындагы алдын ала добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгарды. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү шайлоо мыйзамдарын бузуу менен өткөнүн, айрым курсанттардын жанында паспорттору болбогонун билдирди. Эртең Кыргызстанда парламентке шайлоо өтөт. Добуш берүү учурунда коомдук тартипке 7000 милиционер көз салат. Шайлоонун алдынан президент Роза Отунбаева жалпы элге кайрылып, шайлоо учурунда эч кандай мыйзам бузууларга административдик ресурс колдонулушуна жол берилбей турганын эскертти. Пакистанда НАТОнун жүк ташуучу унааларына дагы чабуул болду. 30 май куюлган цистерна күйүп кетти. Кытай өкмөтү Нобелден тыштык сыйлыгы кытайлык диссидентке ыйгарылганына дагы эле нааразылык билдирүүдө. Кыргызстанда болсо коомдук телеканалдын жетекчисинин шайлоо дагы кийинке калтырылды. Мындай чечимди КТРКнын байкоочулар кеңеши бүгүн кабыл алды. Кечээ көпчүлүк добушка ээ болгон Илим Карыпбеков КТРКнын жетекчилигинен баш тарткан. Ал муну байкоочулар кеңеши жетекчине шайлоо эрежесин бузганы менен түшүндүрдү. Эми 1-ноябрдан тарта шайлоонун жаңы айлампасы өткөрүлө баштайт. Мына ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун сиздер 15 мүнөттөн кийин уга аласыздар. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Бүгүн Вашингтондо эл аралык валюта кору менен дүйнөлүк банктын жылдык жыйыны башталат. Дүйнөнүн 187 өлкөсүнүн финансы министрлери катышчу. Бул жыйында улуттук акчалардын арзандатууга умтулган мамлекеттер аралык карама каршылыктарды жөндөөнүн жолдору талкууланмакчы. Ушул талаш токтобосо дүйнөлүк экономиканын өсүшү, кедерги кабууларын эки абройлуу ушул эл аралык финансылык мекеменин жетекчилери эскертип келишти. Амирбек Азам уулу кеңири сөз кылат.
Вашингтондогу финансылык жыйында талдоого алынчу негизги маселе Кытай акчасы юандын наркы жөнүндө болот деп болгонууда. Себеби АКШ башындагы кээбир өлкөлөр өзгөчө Кытай тышкы сооданы колдоо үчүн юандын баасын жасалма түрдө арзан кармоодо деп эсептешет. Юандын жана башка акчанын төмөнкү курсу товарды тышкы базарда өтүмдүү кылып, өлкөдө жумушсуздукту кыскартууга же социалдык чыңалуунун алдын алууга өбөлгө түзөт. Кытай акчасынын арзан курсу бөлөк өлкөлөрдү да өз валютасын жасалма арзандатууга түртөөрүн жана дүйнөлүк экономика үчүн чоң проблема болуп жатканын АКШнын финансы министри Тимоти Гайтнер 6 октябрда Вашингтондо болгон талкууда эскерте кетти. Андан бир күн илгери Европа монетардык союзунун расмий эмес лидери Люксембургтун премьер-министри Жан-Клод Юнкер да арзан юань глобалдык экономиканын стабилдүү өсүшүнө жолтоо болуп жатканына көңүл бурган. Биздин кытайлык досторубуз үчүн Кытай акчасынын реалдуу алмашуу курсу бир кыйла бийик экени жашыруун эмес деп ойлойбуз. Бул дүйнөлүк акча алмашуунун конфигурациясын тескери жолго салууда деген болчу Жан-Клод Юнкер. Евро биримдик Кытайдын арзан экспортту азайтып, ички керектөөнү көбөйтүүсүн каалайт. Бул биримдиктин өзүндө өндүрүлгөн товарларды керектөөнүн көбөйүшүнө алып бармак жана элди иш менен камсыздоого огожо болмок. Расмий Бийжин болсо максаты 1.3 миллиард калктуу өлкөнү өнүккөн батыштын деңгээлине чыгаруу деп тышкы соода саясатынан баш тартпасын айтып келет. Жакында Япония, артынан Түштүк Корея жана башка өлкөлөр өз акчаларынын курсун төмөндөтүү үчүн валюта базарына чабуул жасашты. Бразилия атамекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында тарифтерди 2 эсеге жакын жогорулатты. Индия менен Тайванда ушундай чарага барарын айтууда. Бул кубулуш экономикада коңшулардан озунуу саясаты катары белгилүү. Анын өзгөчөлүгүн лондондук талдоочу Бернард МакАлинден мындай мүнөздөдү. Экономикада өсүш жетерлик болбой жатат деген коркунучтан улам өлкөлөр сарамжалдуулук максатында өз коңшуларынан озуунун жана башкалардын эсебинен экономиканы өстүрүү амалын издей башташат. Ушу тапта ушундай маанай жана коркуу өкүм сүрүүдө. Дейт лондондук серепчи. Эгер валюта согушу токтобосо, 1930-жылдары АКШны тозуткан улуу депрессия дүйнөнү каптайт деп кооптонушат эксперттер. Кошмо Штаттар валюта согушунан чыгуунун дипломаттык жолун табууга аракеттенүүдө жана эл аралык валюта фонду дүйнөлүк экономиканы баланстоодо чоң ролду аткаруусун каалайт. Ал үчүн акыркы жылдары экономикасы ылдам өсүп бараткан Бразилия, Индия жана Кытай сыяктуу өлкөлөрдүн валюта корундагы таасирин көбөйтүүнү сунуш кылууда. Бирок алар эркин экономиканын мыйзамына ылайык улуттук акчаларынын наркын контролдобой кое бергенге макул болушу абзел. Азыр эл аралык валюта коруна кошкон үлүшү боюнча АКШ 1-чи орунда, Кытай 6-чы орунда турат. Эгер ири экспортёр өлкөлөр тышкы сооданы колдоо үчүн улуттук акчаларын жасалма арзандатуу тактикасын кеңири колдонууга өтүшсө, валюта согушу тутанып кетет деп чочуйт эл аралык валюта фондунун төрагасы Доминик Штраусхан.
Дүйнө экономикасындагы өзгөлөргө байланышкан башка макалаларды биздин сайттан окуй аласыздар, дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз эми ушул дүйнө экономикасындагы өзгөлөрдүн адабияттагы чоң окуяга кайрылсак, ушул аптада Швециянын Падышалык Академиясы Нобелдин адабият боюнча быйылкы лауреатын жарыялады. Латын Америкасындагы Перу өлкөсүнөн чыккан жазуучу, 74 жаштагы драматург-публицист Марио Варгас Льос испан тилдүү дүйнөлүк адабияттын барандуу бир өкүлү. 30-дан ашуун роман аңгимелердин автору. Саясий ишмер катары Перунун президенттигине ат салышып, экинчи айлампада жеңилип калып, кийин Испанияга көчүп кеткен. Льостун адабиятка кошкон салымы жөнүндө Гүлайма Шакеева сөз кылат.
Нобель сыйлыгы ыйгарылгандыгы тууралуу күтүүсүздөн кабарды телефондон уккан атактуу жазуучу Марио Варгас Льоса өз толкундануусу мындайча билдирди.
Es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer momento yo
Бул сыйлыкка ээ болуу өтө ардактуу. Мага сыйлык ыйгарылгандыгы тууралуу арзамат. Бул сыйлык жеке мага гана эмес, менин эне тилиме жана мен туулуп өскөн журтка да ыйгарылган сыйлык болду деген ойго келдим.
Марио Варгас Льоса соңку кездери Испанияда жашайт. Ал эми сыйлык ыйгарылганда АКШнын белгилүү Принстон университетинде дарс окуп жүргөн. Испан тилдүү адабияттын таанымалдарынын бири, Нобель сыйлыгы менен кошо келчү дүйнөлүк атак даңктын ээси Марио Варгас Льоса тууралуу кыргызстандык адабият таануучуларынын пикирин билүүгө ашыктым. Алгач эле Илимдер улуттук академиясынын мүчө корреспонденти, адабиятчы жана сынчы Осман Акын Ибраимовду сөзгө тарттым.
Варгас Льоса Латын Америкасындагы бир өтө маанилүү адабий салт улантып келаткан жазуучу да. Латин Америкасы өзүңүз билесиз, өз дүйнөдөгү өтө мындай чатактары, социалдык жана экономикалык проблемалар өтө көп континенттерден болуп эсептелгендиктен, мына зордук зомбулук, мына үй бүлөдөгү зомбулук, айрыкча мынабул турмуштагы мына инфраструктуранын жамандыгына начарлап болгон көп проблемалар Латин Америкасы жазуучуларынын негизги темасы болуп эсептелет дагы. Варгас Льоса ошонун тегеринде көп жазды. Айрыкча мынабул Варгас Льосаны мына сынчылар демейде Хемингуэйдин Латин Америкасындагы улантуучусу, ошонун мураскору деп эсептесе, Хемингуэй да мынабул адам менен тагдырдын, адам менен тарыхтын, адам менен сырткыдын ортосунда күрөштү, каармашты көрсөткөн жазуучу деп эсептелет да.
Перуда туулуп, атасы дипломат болгондуктан бала чагы Латын Америкасындагы Боливия өлкөсүндө өткөн Марио Варгас Льосанын орус тилдүү окурмандарга жеткен чыгармалары жөнүндө улуттук университеттин доценти, адабият таануучу Садык Алахам.
Марио Варгас Льосанын биринчи эле романы жана Шаар жана Иттер деген жана 60-жылдары жарыяланган. Бул өзү кичинекей кезинде эле 50-жылдары жанагы аскердик окууга окуп калганда, училищеде, военный училищеде биринчи айтканда. Кийин анан ошондогу турмушун бул биринчи романда жазган. Андан кийинкиси жанагы жашыл үй. Бул ошол жерде жанагы жаман эмелер барган үйдү ошону негиз кылып алган дагы тең негизинде бул романды жараткан. Өзү бул кишинин ошол орусча чыккан китептердин баарын окугам, бирок айрыкча мынабу ошол жашыл үй менен Тетушка Хлоя и Псахе деген романы бар. Иностранный литература үч санына катар чыккан. Күлкү аркылуу жана Гоголдук булгактык ыкма менен сүрөттөп бир таптакыр бир мындай ырахаттанып окуй турган. Мындай карасаңыз диалог деле жок. Мындай карасаңыз чулуу деп сүрөттөгөндөй сезилет да, берилет стилдик эмелер ушундай. 5-6 бетке узарган сүйлөмдөр Бир ошого карабастан мындай бир поэтикалуу, жандуу, образдуу болуп берет да дүйнөнү.
Менин маектештерим адабиятчылар Садык Алахан менен Осман Ахун Ибраимов Марио Варгас Льосанын дүйнөлүк адабияттагы орду өтө жогору деп, аны көп кырдуу талант катары баалашат.
Дүйнөлүк адабиятты өнүгүнү жаңы деңгээлге көтөргөн Латын Америкалык роман деген түшүнүктүн эң мыкты өкүлдөрүнүн бири да. Ошол эле Хуан Картасар, ошол эле Карпентер, ошол эле Габриэль Гарсия Маркес, ушул баардыгы Рао Бастос, ушулар баардыгы бир муунда катары келишип туруп, мурдагы бир кылка мындай өнүгүп келаткан Латын Америкалык романды бир жаңы нукка көтөрүп, ошону менен бирге дүйнөлүк адабиятты жаңы бийиктикке көтөргөн. Мария Варгас Льоса чоң сынчы дагы да бул. Тиги Борхес кандай философ болсо, ошол сыяктуу бул чоң адабиятчы дагы, сынчы дагы.
Варгас Льоса бир жагы менен биздин урматтуулук чыгыңыз Айтматов агабыздын чыгармасына үндөш болуп кетет да, бул киши дагы, Варгас Льоса дагы адам баласында айрыкча улутта улуттук эс тутум жана моралдык тарых эс тутум болбосо ал акырында элде трагедияга алып келет деген теманы көп козгогон. Менде мисалы үчүн эч кандай маалымат жок, Варгас Льоса Айтматовду окуганбы же жокпу. Бирок биз айткенбиз манкуртизмди, ошо манкуртизм эс тутумун жоктугу улуттук трагедия, ушу өтө көп жазган. Ошого карата бир айткым келип атат да, менимче атаң көрөй арман дүйнө чекебиз аман эсен болгондо быйылкы жылы же балким былтыр ушу Нобелсин алып калмак да, эми тилекар сактай албадык.
Марио Варгас Льоса Латын Америкасындагы Нобель сыйлыгына татыган үчүнчү адабиятчы. Испан тилдүү адабияттын дөө шааларынын арасынан мындай эң жогорку даражалуу сыйлыкка ээ болуу Марио Варгас Льосанын башына түшкөн кут десе да болот. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, бүгүн биздин оодон жаңырып аткан кабар макалаларды интернет сайтыбызда окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр байланышта ушул сайтыбыздын редактору Кубат Чекиров турат. Сайттагы жаңылыктар, окурмандардан түшкөн пикирлер менен тааныштырмакчы. Кубат.
Рахмат. Биздин сайтыбыздагы окурмандар бир күндөн кийин болочу шайлоо жөнүндө өздөрүнүн ой санааларын, ой пикирлерин билдирип жаткан чагы. Элибиз жаңы түзүлүштө, башкача айтканда парламенттик башкарууга өтүүнүн алдында турат деп жазат Бишкектеги окурманыбыз Дайырбек. Коңшулаш өлкөлөрдөн алгачкылардын болуп бул системага өтүшүбүз бир чети кооптондурса, мүмкүн чын эле жаңылануунун жолуна бараткандай сезилет. Анткени кыргыз эли кеңешип чечип, ордого биригип эл башкарган жайы бар. Бирок азыркы олку солку маалда бир аз эртелик кылып койдук белем. Рас, бул жолду тандагандан кийин партиялардын татыктуусун тандап адашып калбасак деген үмүт. Анан бири биринин артын аңдыган абийирин чукуган интеллигенттерибиздин абалы болсо бул мамлекеттин оорчугун көтөрүп алып кетери дагы бүдөмүк. Кантке менен шайлообуздун чөтүп жерибизде үнүгү болсо экен деген тилек. Урматтуу кыргыз элим деп кайрылат дагы бир окурманыбыз. Шайлоо негизинен таза өтүшү керек. Анткени эл биринчи жолу тарыхта акыл калчап туруп шайлайын деп камданып турган кези. Айта кетейин, менин туугандарым, бир эжекемдин 4 баласы бар. Экөө бир партияга, бирөө башка партияга, бирөө болсо таптакыр башка бир партияны шайламай болуптур. Тасторкондо отуруп уруша кете жаздады. Ар ким өзүнүн партиясын, программаны жакшы иштеп чыкты деп жактап отурушту. Аягында эжекем айтты: мына ушуга чейин жетти кыргыздар, жада калса энесин укпай калышты. Карап көрсөм, үйдө макул, баардыгы кеңеши оокат кылат, ал эми саясатка келгенде дагы кеңешсин. Бирок ар бир адамдын өзүнүн көз карашы болуу керек го дейм. Тилекке каршы бир дагы партиянын жаңы реформаларга, экономиканы, элдин турмушун оң жака бура тургандай даражадагы ишеничтүү алгылыктуу идеясы жок болуп жатат, дейт кыргыз деп катталган окурманыбыз. Баягы эле токумун жепиткен саясатчы саткынчылар, айрыкча элдин кыжырын келтирген, Кремльге карап жүгүнүп бийлиги жетүүдөн жийиркенбеген тегиз аты күмөндүү саясатчы сөрөлөр парламентке келсе, анда кыргыз элинде дагы оор тагдыр күтүп турат. Бирок эл чечкиндүү түрдө таза кишилерден турган тизмелүү партияга добуш берип, эски чүмшүктөрдү саясат талаасынан кууп чыгат деген илгери үмүт бар, дейт. Бул биздин окурмандарыбыздын сайттагы айрым ой пикирлер болду. Мен сөз кезегин кайрадан алып баруучу Төрөкул өзүңүз көрөйүн.
Чоң рахмат Кубат Чекиров, биздин сайттын окурмандарынын ойлору менен тааныштырды. Сиз кечке азаттыкты угатасыз, бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барууда. Бишкекте кечке 6:30 болуп калды, бир аздан кийин 2:30 берүүбүз башталат. Сиздер кабар жаңылыктарды, эртеңки шайлоого байланыштуу макалаларды угаласыздар, андыктан биздин толкунду жылдырбай туруңуз. Thank you.